Latvijā ir maz ar peldbaseinu aprīkotu skolu, un tikai dažās no tām peldēšana ir iekļauta sporta stundās. Viena no tām ir Rīgas Natālijas draudziņas vidusskola. Šobrīd abi skolas baseini ir tukši, jo tos gatavo jaunajam mācību gadam. Baseinos peldēt mācīsies 11 dažādu skolu audzēkņi. Kā uzsver peldēšanas skolotāja Daiga Kalnupa, šeit bērni ne tikai iemācās peldēt, bet arī droši uzvesties uz ūdens. Tas vēlāk var izglābt viņu dzīvību.
Tas ir tās prasmes, ko tu vari ielikt bērnam, lai tas būtu dzīvē nepieciešams. Ja nu pēkšņi kaut kas upē, lai viņš varētu sev saprast, kur, kā, piemēram, vai turēties pie laivas, vai peldēt kaut kur projām, un kāda pirmā reakcija, ja kaut kas notiek arī uz ūdens, tās prasmes būtu vajadzīgas ļoti.
Arī Veselības ministrijas pārstāve Santa Līviņa uzsver, ka tieši peldēšanas mācība agrā vecumā var samazināt slikušo skaitu.
Šie mazie bērni vienkārši iemācās peldēt, un viņiem vēlāk šis noslīkšanas risks ir mazāks, jo, ja mēs skatāmies arī statistiku, tad mums šī noslīkšana gan bērnu vecumā, gan arī pieaugušajā vecumā ir viens no tādiem aktuālākiem šiem ārējiem nāves cēloņiem. Ļoti bieži arī šie pieaugušie, kas patiešām noslīkst, ir tie, kas patiesībā bērnībā nav iemācījušies peldēt.
Peldēšanas skolotāja Daiga Kalnupa uzskata, ka Rīgā bērniem baseini ir pieejami. Skolēniem ārpus Rīgas iespēju ir mazāk. Pēc izglītības ministrijas aprēķiniem Latvijā vajadzīgi vēl 250 metru un apmēram 10-25 metru baseini, lai pārklātu visu Latvijas teritoriju. Peldbaseina ierīkošana ir atkarīga no pašvaldībām. Kā stāsta izglītības ministrijas pārstāve Ulrika Auniņa Naumova, daudzas pašvaldības baseins nevar atļauties, un peldēšanas apmācība, ja arī notiek, ir nepilnīga.
Lai peldēt apmācību nodrošinātu kvalitatīvi, ir nepieciešamas vismaz 38 peldēt apmācības stundas. Un bieži vien šo resursu un peldbaseinu trūkumu dēļ peldēt apmācība tiek veikta tikai pusgadu. Tad mēs varētu teikt, ka šo programmu pašvaldības veids to iespēju robežās.
Šobrīd ministrijas prioritāte sporta izglītības jomā ir pedagoga atlīdzība, nevis peldēšanas apmācības ieviešana skolās. Tāpat laikā Auniņa Naumova uzsver, ka skolēnu fiziskā sagatavotība ir jāatbalsta tik un tā. No 2015. Gada ministrija plāno ieviest trešo sporta stundu nedēļā skolēniem no 1. Līdz 4. Klasei. Santa Līviņa uzsver, ka šajā trešajā sporta stundā visvērtīgāk bērniem būtu nodarboties tieši ar peldēšanu.
Ir jāsaprot, ka šī fiziskā slodze patiesībā ir atslodze no tās garīgās slodzes, kas ir skolā. Un ja mēs skatāmies uz šo peldēt apmācību, tad tas ir vispār ļoti ideāls, teiksim, atslodzes veids no šīs garīgās slodzes, jo ūdens pats par sevi ir ļoti relaksējošs, un tādā veidā arī tā nervu sistēma, kas varbūt bērnam skolā ir diezgan tāda uzbudināta, ar šo peldēšanu viņš tā kā nomierinās un sakārtojas.
Šobrīd peldēšanu pārsvarā māca otrās klases skolēniem. Lai nodrošinātu peldēšanas apmācību bērniem no 1. Līdz 4. Klasei, ministrijai vajadzīgi papildus vairāk nekā 2 miljoni latu. Māris Klūga, Speciāla Latvijas radio.